Radio Teo raidījums Mana vide arī šonedēļ ir dzirdams, mums ir trešā epizode. Arī šonedēļ mēs turpinam apskatīt tēmu bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un tās nozīme mūsu ikdienā. Kā iepriekš, arī šajā te raidījumā mums ir viešņa, kas šodien ir dziedātāja, influencere un arī māmiņa Adriāna Miglāne.
Čau visiem!
Kas priekš tevis ir tā ekoloģija? Kas priekš tevis ir domāšana par vidi? Kā tas izpaužas tev?
Respektīvi, man tas ir dzīvesveids. Tas nav tikai kaut kāds pieņemts cilvēku stereotips, ja kas ir tagad dzīvosim ekoloģiski, bet man tas tiešām ir dzīvesveids, jo tu nevari gribēt dzīvot ekoloģiski, ja tu to nedari no sirds. Tam ir vienkārši jābūt iekšā, ka tu tiešām gribi mainīt. Un pats galvenais, manuprāt, kāpēc tas ir jādara, tev ir jāsaprot, kāpēc. Kāpēc tas ir jādara? Kāpēc jādzīvo ir ekoloģiskāk?
Un kāpēc tu dzīvo ekoloģiskāk?
Patiesībā es dzīvoju ekoloģiskāk pirmkārt, jo tā var ļoti ietaupīt naudu. Otrkārt, es ļoti vienmēr aizdomājos par cilvēkiem, kas strādā, piemēram, atkritumu šķirošanā, kas strādā vides servisos, savāc atkritumus. Es tiešām kaut kā esmu aizdomājusies par tiem cilvēkiem, kāds ir viņu darbs un ko viņi dara, ja mēs to varam izdarīt. Kāpēc mēs nevaram izdarīt, piemēram, elementāri šķirot atkritumus, jo pēc tam to darīs kāds cits aiz mums. Tādas visādas lietas, kas ir, ko citi varbūt nepadomā, bet es kaut kā līdz tam esmu nonākusi.
Tu esi influencere, pareizi? Jā. Kā tu tad varbūt caur to savu darbu, tu kaut kādā veidā arī mēģini sekot līdz tai videi ekoloģijai un visam šim?
Jā, patiesībā ļoti mēģinu sekot, jo redz kā, tiklīdz tas publisks cilvēks, es tevi ļoti skatās, tevi dubult vēro, un kas ir ļoti svarīgi, ka tu runā un dari.
Tev nav bail kādā mirklī pakāpties drusciņu, nu ne tur, un ka te noliņšos?
Patiesībā jā, ir. Protams, ka ir, mēs visi esam tikai cilvēki. Tas ir normāli kļūdīties, ir normāli varbūt kaut ko darīt un neizdarīt varbūt, teiksim, līdz galam, tas ir normāli. Nu, zin kā, ja tev tas ir iekšā, tad jau vai grūti nošaut kaut kur greizi. Protams, kā es nesaku, ka man noteikti, man nav viss ideāli, noteikti ir, kur piesieties varētu, bet es cenšos, galvenais jau ir censties vismaz kaut vienu lietu mainīt savā dzīvē.
Kas varētu būt varbūt tāds visgrūtākais, ar ko tev nākas saskarties, lai piekoptu šādu dzīvesveidu domājot par vidi?
Man šķiet, ka man grūtākais ir laikam tie visi ēdieni iepakojumi. Ne konkrēti maisiņi, plasmas vai kā, to var tā kā nomainīt, es parasti izvēlos tos kartona maisiņus, jo viņi pēc tam baigi forši nodara visur. Es bieži, piemēram, pērku salātus un tie iepakojumi. Nu, viņi ir no plasmas vai tie plasmas trauki. Lai gan es viņas pāris nematāru, es viņas mēģinu vēlreiz izmantot. Nu, tas laikam man tāds, nu, ko es vēl, kas man grūti iet.
Vai tu lieto gaļu uzturā?
Jā.
Kā tu skaties uz vegānismu?
Ļoti, ļoti forši. Es abrīnoju tos cilvēkus, kas to var. Es mēģināju, es nevaru. Man tā kā radās ļoti lielas veselības problēmas. Un tad sapratu to, ka vienkārši, jo es, piemēram, neēdu neko no jūras tiem
veltēm.
Jā, pilnīgi neko. Nu, lūk, un tad attiecīgi es nevaru vēl savu noslēgt gaļu nost. Un tad es vienkārši, jo es saku, tur tiešām toreiz bija diezgan nopietni. Tad sapratu to, ka es vienkārši to nevaru.
Kā tu varētu uzrunāt cilvēku, nu, ja tu viņam gribi pateikt tieši, ka lūdzu piedomā vairāk pie tās ekoloģijas, pie vides un attiecībās pret dabu. Kā tu viņam to pasniegtu?
Es viņam noteikti teiktu to, ka ir vērts aizdomāties, kādas ir sekas, piemēram, tam. Es zinu, ka ļoti daudzi, arī es noteikti kaut kur nesaprotu tās sekas, ja es varbūt neapzinos to lietas nopietnību, bet es noteikti viņam teiktu tā, ka vienmēr mūsu rīcībā ir sekas, labas, sliktas, tas ir atkarīgs no mums. Un tie ir arī par dabu runājot, mēs šeit dzīvojam. Tas ir tāpat, kā tu dzīvo savā istabā, tu viņu kop. Mēs taču tīram savu istabu, mēs mazgājam drēbes, mēs tīram putekļus, logus, nezinu, nu, mazgājam trauks, ja mēs to visu daram. Bet tāpat ir ar dabu. Mēs jau šeit dzīvojam, tās ir mūsu mājas. Un vajadzētu tieši tāpat domāt, ka mēs gribam dzīvot tīri vai tomēr netīri. Komfortāk jau tomēr ir tīri dzīvot.
Ar ko būtu jāsāk cilvēkam, kuram ir vēlme, motivācija kaut ko darīt, mainīt savos ieradumos attiecībā pret vidi? Ar ko būtu jāsāk?
Es teiktu, ka pirmkārt jāsāk šķirot atkritumus. Tas nav grūti. Tas ļoti, ļoti īsnībā ir svarīgi, ja tā godīgi. Piemēram, ja mēs šķirojam atkritumus, nu, šeit es atkal gribētu teikt to, ka es atkal domāju, ka ja mēs izšķirojam atkritumus, tas vairs nav jādara tiem cilvēkiem, kas to reāli dara. Tas ir ļoti, ļoti labs jau pirmais solis šķirot atkritumus. Tāpat arī, nu lūdzu nepiesārņot mežus un visu pārējo, to es nekad nesapratīšu, kā var sakrāmēt milzīgus maisus ar miskasti un aizvest uz mežu. Es pati personīgi esmu redzējusi tādas lietas un tās, ka tu brauc, piemēram, nezinu, nu, uz Jūrmalu, jā, pa galveno šosei, tad vienkārši stāv maisi ar miskasti. Nu, nopietni, nu tā, gribētos tiem cilvēkiem pajautāt.
Vai tev ir nācies dzīvē sastapties ar kādu cilvēku, kuru tu esi iemācījusi varbūt domāt vairāk par vidi?
Jā, ļoti Jā? Daudziem pat patiesībā. Es darbojos vienā kompānijā, kas tieši ir, nu tā kā par šo te dabu un visu aizsardzību, un kā tas tiek pozicionēts tādā veidā, ka nelietosi mājās ķīmiju. Tieši par mājas tīrīšanu, nekādus spoguļu līdzekļus, logu līdzekļus, neko tādu, ne fērī, neko tādu. Jo starp citu ir pētījums, ka cilvēks gada laikā, nu, piemēram, mazgāju trauks ar fērī konkrēti, izdzer veselu glāzi ar fērī. Jā, caur tām visām molekulu pilieniem un tā tālāk. Jā, es šobrīd arī tieši tāpēc arī strādāju attiecīgajā kompānijā, kas mums piedāvā, teiksim, atbrīvoties no tā, nelietot neko tādu. Vienkārši, piemēram, uzkopt māju tikai tīri ar vienu produktu un ūdeni. Es ļoti, ļoti daudziem šo te iemācījuši, un man tiešām ļoti daudz cilvēku raksta, un saka, Adrien, zini, paldies, kuras bija ātrāk, kāpēc ātrāks to nezināju, ka tas tik vienkārši, es saku, ietaupās nauda, mēs, un it īpaši tiem, kam maz bērni, tiem man ļoti sapratīs.
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un tās nozīme manā ikdienā. Tāda ir šīs nedēļas un arī šī mēneša radio tev raidījuma Mana vide tēma, kuru šodien mēs turpinam apskatīt kopā ar dziedātāju influenceri un māmiņu Adrianu Miglāni. Kas tavuprāt apdraud bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu?
Apdraud ļoti daudz, kas manuprāt. Pirmkārt jau apdraud tas, cik ļoti attīstās tehnoloģijas šobrīd. Nu, reāli, paskatīsimies, kaut vai paņemam 10 gadus atpakaļ, kas bija 10 gadus atpakaļ, man bija 11, un es atceros to, ka man tad vēl prātā nenāca, piemēram, šāds iPhones, ja, vai arī man prātā nenāca, ka būs vienkārši tādas iespējas, ka mēs aiziesim uz veikalu un piepīkstu no telefonu, mēs samaksājam. Mm-hmm. Man prātā nenāca, ka kartas varēs pīkstināt, un man šķiet, ka tas apdraud tiešām ļoti.
Tad tehnoloģija attīstība, ja?
Jā.
Vai nākotnē mums vajadzēs vēl vairāk runāt par ekoloģiju un vidi? Vai tomēr mēs vēl, nu, es negribu teikt, paspēsim, bet mums vēl izdosies cilvēkiem to domāšanu varbūt pagriezt tādā virzienā, nu, ka tiešām globālā sasilšana, viss par to liecina šobrīd, ka zemē tiešām vajag atvilkt elpu.
Jā, patiesībā es domāju, ka tas jau ir tagad, par to ir tagad ļoti jārunā. Ir cilvēki, kas runā, bet es teikšu godīgi, man šķiet, ka ļoti daudz runā, bet cik no viņiem ieklausās? Un tur tas jautājums ir. Šobrīd jāliek cerības ir uz nu, to jauno paaudzi, ja, kas tagad veidojās reāli visu cerības uz viņiem, tad jau attiecīgi, jau laicīgi mācīt to kā dzīvesveidu. Nevis pēc tam, kad, piemēram, viņš jau tur pieaudz vīrietis, ja tur, piemēram, pērk plasmas maisiņus, un tad viņam sāk stāstīt, nu, klausies, a varbūt tomēr nepērc plasmas maisiņu. Nu, tā kā to jau audzināt iekšā, jā. Mīļie, es gribētu noteikti teikt to, ka tas ir jāgrib pašiem. Un jāgrib pašiem tāpēc, ka ir ļoti daudz pozitīvā tajā visā. Galvenokārt mēs varam rast ļoti daudz labumu no tā. Tikai jums pašiem tas ir jāgrib un jāatrota savus labumus, kāpēc tu to dari. Un es esmu atradusi ļoti daudz izdevīgu lietu, variantu un galvenokārt ietaupīt naudu.
Šodien ar mums kopā bija dziedātāja, influencere, māmiņa Adriana Miglāne. Visu labu, Adriana, paldies tev! Paldies arī tev, radio tev klausītāji. Skaties raidījumu Mana vide pilno versiju RTV kanālā ceturtdien, 10:00 vakarā.